farza milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Rio Tinto i domaća vlast ne odustaju od projekta Jadar. Akademska zajednica i građani opet su rekli ne. Što bi se reklo, za pismene piše, pa su uputili i pisma onom delu Evrope kojo je životno strateški ono što je naše. Sve je objašnjeno u 10 tačaka. I nije ni molba, ni apel. Ovoga puta je zahtev. U botaničkoj bašti Jevremovac japanska trešnja je u cvetu, a japanski vrt obeležava 20 godina postojanja. Bašta je za sve, da uživate i ne razmišljate, da uživate i razmišljate, da dišete, naučite nešto i oslobodite se viška osjećaja sopstvene važnosti. Jer zamislite, ona postoji već vek i po, a u njoj raste i obalska sekvoja koja reproduktivnu zrelost stiče sa 500 godina, a živi 2000. Lepa lekcija da ovako vremenski ograničeni ne traćimo ništa. Počinje akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. Vas pozivamo da se uključite. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Ruža Helać, urednica serijala Zelena patrola na delu iz Novog Sada.
Za zeleni list ove godine predlažem lekara Petera Crvenjaka iz Bačke Topole. Verovatno mnogima nije poznato to ime, ne zato što taj čovjek ne radi puno, nego zato što mediji nisu u prilici da prate događaje iz Bačke Topole. Inače, u Bačkoj Topoli nema puno ekologa. Bio je Dragan Pečurica, koji je umro 2019. godine. I Dragan Pečurica je također jedan od dobitnika zelenog lista, a poznat je kao ekolog koji je bio usamljen. Ali je redovno svakog 17. u mesecu nosio parole sa pozivom da se spreči zagađivanje Bačke Topole. Posle njegove smrti svi su bili tužni i nisu očekivali da će neko preuzeti štafetu koju je nosio. Međutim, lekar Petar Crvenjak je, želeći da se ne ugasi ekološki plamen u Bačkoj Topoli, preuzeo na sebe tu ulogu. Tako da i od 2019. godine do dana današnjeg, svakog 17. u mesecu, Petar Crvenjak izlazi, poziva ljude da se suprotstave zagađivanju u Bačkoj Topoli i često mu se i pridruže građani Bačke Topole. Njegova upornost, njegova doslednost zaslužuju da budu prepoznati i da budu predloženi za zeleni list. Dakle, Petar Crvenjak godinama uporno istrajava uprkos toj apatičnoj situaciji koja vlada među građanima u Bačkoj Topoli. Za crni list ću predložiti kompaniju Žibel iz Bačke Topole. Ona proizvodi hranu za kućne ljubimce, koju dobija preradom otpada animalnog porekla. Posledice ovakvog rada su katastrofalne za kvalitet života u Bačkoj Topoli. Nesnosan smrad proizvodi na svakodnevnom nivou više od 10 godina. Građani Bačke Topole više ni ne pokušavaju, evo i digli su ruke da se bore protiv ove kompanije i tog zagađenja koje ona proizvodi. Njihov život je bukvalno jedan očaj koji žive. Taj smrad samo zavisi od toga u kom smeru vetar duva, da li će biti manje ili više. I istina je da je kompanija Žibel ugradila prečišćivače otpadnih voda. Oni i nastoje i traže po svetu tehnološko rešenje za smrad koji je posledica njihovog rada. Međutim, to smo od njih saznali da još uvek nema na vidiku takvog rešenja. Da bi problem bio još i veći, ovih godina u okruženju Bačke Topole otvoren je veliki broj pilećih farmi koje takođe emituju zagađenje, naročito smrad kao jedno nerešivo zagađenje. Tako da moji predlozi za zeleni i crni list su međusobno povezani. To je jedna velika borba, borba u kojoj Žibel pobeđuje, a Petar Červenjak istrajava sa svojim sugrađanima redovno ukazujući na posledice ponašanja kompanije Žibel.
If you get the notion, you can't stop the groove, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaggy ring. If you get the notion, you can't stop the group, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaggy wig, we're gonna go, man, if you don't like all the ladies. Shame, 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 shame on you, if you can't dance too. Shame, 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 shame on you.
Uvek je pravo vreme da ga provedete u botaničkoj bašti Jevremovac, a sada možda i najlepše dok je japanska trešnja u punom cvetu. o bašti, onome što nudi, o japanskom vrtu, a sve to uz zvuk potočića, govori upravnik botaničke bašte Jevremovac Milorad Vujičić.
Japanski vrt je nastao 2005. godine i ove godine imamo još jedan rođendan u botaničkoj bašti, to je 20 godina od postojanja japanskog vrta. U prethodnim godinama smo proslavili 150 godina botaničke bašte i 130 godina staklenika u botaničkoj bašti Jevremovac. Ideju o japanskom vrtu pokrenuli su još tadašnji upravnik profesor Slobodan Jovanović, pomoćnik upravnika profesor Dmitar Lakušić, naravno u saradnji sa japanskom ambasadom, gde mesto sada gde se nalazimo bilo je potpuno drugačije, neuređen deo botaničke bašte, a sada predstavlja jednu od najznačajnijih ambijentalnih celina u otvorenom delu botaničke bašte. I ne postoji posetilac koji uđe u botaničku baštu, a da ne biletarnici ne pita kuda je put do japanskog vrta. Naravno, ovde pored jako zanimljivih edukativnih priča o samom japanskom vrtu i značaju japanskog vrta i simbolima u japanskom vrtu, posetioci vole da naprave fotografiju, mladenci vole da naprave trajnu uspomenu za svoje albume, tako da japanski vrt svaki dan poseti veliki broj naših posetilaca.
Japanska trešnja je u punom cvetu, još malo.
Ono što nas obraduje svake godine u aprilu mesecu, odnosno početkom aprila i krajem marta, jeste cvetanje japanske trešnje, to je sakure, gde uživamo u tim prelepim cvetovima kratko. Zašto kratko? Zato što kada procvetaju, oni traju samo nekoliko dana i nakon toga nestanu. Naravno, cvetanje u ovom našem podnevlju traje nekih 7 do 10 dana, tako da svi naši posetioci mogu da uživaju u nekom periodu od 2 nedelje u posmatranju i cvetanju japanske trešnje. Japanska trešnja je inače važan simbol u Japanu i u japanskom narodu, te imaju čitav niz događaja i manifestacija kojim obeležavaju cvetanje, od tog posmatranja, od jednog festivala Hanumi koji je posvećen sakuri i cvetanju japanske trešnje. Ali pošto ne možemo svi otići do dalekog istoka i Japana, eto, možemo doći u botaničku baštu Jevremovac i uživati u cvetovima japanske trešnje i u mnogim drugim delovima botaničke bašte kao posebnim ambijentalnim celinama. Špaliri japanskih trešnji koji se nalaze u Japanu ili u nekim drugim gradovima gde su čitave zone pod japanskom trešnjom izgledaju impozantno kada vi dođete i posmatrate to cvetanje.
Koliko pogoduje japanskoj trešnji naša klima?
Obzirom da je to praktično, možemo reći, jedna kosmopolitska vrsta, vrlo dobro i uspešno uspeva u našim uslovima. Neretko ćete sresti i u nekim dvorištima gde ljubitelji biljaka i prirode često vole da zasade japansku trešnju i time ulepšaju svoj kutak i svoj dom.
Bilo je i ovde nekih manifestacija prethodnih godina koje su vezane za proslavu tih dana cvetanja japanske trešnje?
Tako je. Proteklih godina smo organizovali manifestaciju pod nazivom Duh istoka, gde smo zapravo našim posetiocima i svim sugrađanima koji posetu tom periodu botaničku baštu hteli da približimo kulturu istoka, tradiciju istoka, a ujedno i da proslavimo cvetanje japanske trešnje. Nažalost, zbog niza događaja, ove godine nismo u situaciji da organizujemo samu manifestaciju Duh istoka, pa tako da to ostavljamo za neka lepša i buduća vremena.
Ali zato japanska trešnja slavi mladost, lepotu, prijateljstvo, tako da je ona sa svoje strane uputila pozdrave.
Japanska trešnja uvek uputi lepe pozdrave i dočeka naše posetioce rado u botaničku baštu, te ja ovom prilikom pozivam sve posetioce da posete botaničku baštu u periodu od 11 do 19 časova, jer je od 1. aprila novo radno vreme botaničke bašte, odnosno letnje radno vreme, a ne moraju samo uživati u cvetanju japanske trešnje. Imamo još jedan veoma interesantan cvet koji se ovih dana može sresti u botaničkoj bašti, u stakleniku, a to je cvetanje vanile. Znamo da je vanila jedan od najskupljih začina, posle šafrana najskuplji začin, i imamo tu čast da je ove godine u našem stakleniku procvetala vanila. Ono što smo radili zajedno sa našim stručnim saradnicima jeste da smo ovih dana vršili oprašivanje. Ono što možda je vrlo specifična za vanilu, da insekt koji nju u prirodi oprašuje sve više nestaje, tako da je ona usmerena ka čoveku, da čovek mehaničkim putem vrši oprašivanje samih cvetova, kako bi za 9 meseci očekivali njene plodove. Tako da, pored otvorenog prostora i uživanja u japanskom vrtu, sakuri koja trenutno cveta, naši posetioci mogu videti i vanilu u cvetu, koja zaista prvi put cveta kod nas u našem stakleniku. Oprašili smo je, pa čekamo 9 meseci da vidimo i njene prve plodove.
A koji je to insekt koji oprašuje u prirodi?
Su neke vrste osa, koje sve više nestaju. Znamo da zbog klimatskih promena, zbog izmenjenih mnogih faktora životne sredine, same klimatske promene izuzetno utiču na biodiverzitet, na raznovrsnost, pa i na nas same, tako da dolazi do promena u prirodi koje, nažalost, nekada nisu, odnosno najčešće nisu povoljne promene.
Ova botanička bašta, iako se nalazi u centru grada, je potpuna oaza. Kada čovek ovde uđe, ima utisak da je otišao negde daleko, neki komad raja. Pretpostavljam da se tako i neke životinjice i insekti osjećaju i žive ovde, i imate i hotel za pčele.
Tako je. Pored biljaka koje su, jel te, osnov botaničke bašte, i u otvorenom prostoru i u stakleniku, gde imamo preko 2000 vrsta različitih biljaka iz celog sveta, jer kada dođete u botaničku baštu, ja često kažem mališanima, vi sada putujete planetom Zemljom. Znači, imate jedan pregled biogeografije svih pojaseva na planeti Zemlji, da možete da vidite šta bi mogli da vidite od Japana, Tajlanda, Vijetnama, do Kanade, do Južne Amerike, i da poželite nekada da odete i na te destinacije. Naravno, botaničku baštu krase i mnogi primerci životinja koji su svoje utočište i svoje mesto našli u botaničkoj bašti. Pomenuli ste hotel za insekte. Od pre 2 godine imamo jednu novu ambientalnu celinu, oazu za oprašivače, u saradnji sa američkom ambasadom i Smithsonian projektom. Mi smo dobili mogućnost da organizujemo jednu posebnu zonu, edukativnu zonu, gde naše posetioce dovodimo da mogu da prouče i izuče značaj oprašivača, veze između insekata i biljaka, i da pokažemo da kada pomislimo na pčele, da nisu jedino medonosne pčele te koje su bitne u lancu ishrane i u jednom ekosistemu, već da mnoge druge pčele, koje nazivamo solitarne pčele, i mnogi drugi insekti imaju izuzetan značaj u oprašivanju biljaka. Sama ta zona poseduje veliki broj medonosnih biljaka i biljaka koje imaju veze sa insektima, gde ih insekti oprašuju, pa tako i sada kada prvi sunčevi zraci granu, mi možemo videti veliki broj insekata i različitih bubica koje lete i koje ulaze i izlaze iz tog hotela za insekte. Naravno, taj hotel za insekte predstavlja jednu veliku atrakciju, gde sada opet svi vole da dođu, da vide, da se fotografišu, i zaista jednu značajnu celinu u okviru botaničke bašte, ne samo u smislu estetike i lepote, već i edukacije, jer botanička bašta pre svega je univerzitetska botanička bašta i ona ima značajnu ulogu kako u formalnom, tako i u neformalnom obrazovanju, tako da ulaskom u botaničku baštu svaki vaš napravljen korak zapravo treba da bude, pored lepote i pogleda i uživanja u samom prostoru, da bude jedna vrsta edukacije. Bilo da ste samostalni posetilac koji šeta botaničkom baštom i čita edukativne table ili latinske nazive biljaka, bilo da organizujete grupnu posetu gde imate stručne vodiče, a stručni vodiči su naši studenti, studenti Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde kroz jednu turu od sat ili sat i po vremena možete saznati kako o istorijatu botaničke bašte, o osnivaču, odnosno Josipu Pančiću, prvom, jel te, upravniku botaničke bašte i drugim upravnicima botaničke bašte, tako i o značaju biljaka u botaničkoj bašti, o njihovom rasporedu, o značaju insekata, o značaju drugih životinja. U botaničkoj bašti imamo veliki broj ptica, veliki broj nekih drugih životinja koje naseljavaju ovaj prostor, i koji smo mi kroz jednu izložbu povodom 150 godina botaničke bašte i pokazali. Izložba je bila pod nazivom Šira slika, gde smo hteli da pokažemo da botanička bašta nije samo oaza u centru grada u koju vi pobegnete kada je vruće ili da popijete kafu ili sok, već da možete da naučite mnoge stvari, da možete da vidite pored jako retkih i ugroženih biljaka, da vidite i neke životinje i da steknete neka nova iskustva, neka nova znanja, a znanje je nešto što nam niko ne može oduzeti.
Evo, ja sam za nekoliko minuta saznala interesantne detalje u vezi sa obalskom sekvojom i impresionirana sam, a imam utisak kao da se ovuda i dalje šeta Josip Pančić sa onom svojom limenom kutijom koju je nosio na svoje istraživanja kad je brao biljke i čuvao ih. Pretpostavljam da postoji uvek to neko uzbuđenje da ćete dobiti novu biljku, ne znam, da postoji neka saradnja u svetu.
Mi kao uprava botaničke bašte se trudimo da sarađujemo sa drugim botaničkim baštama, što je jedna prirodna saradnja, i sa drugim univerzitetima i centrima koji se bave proučavanjem biljaka, bilo da se bave različitim bankama semena ili već odgajanim biljkama, pa možemo se pohvaliti. Ono što je još lepo za botaničku baštu jeste da je prvi put u istoriji pre mesec dana, zahvaljujući kolegi Tomici Mišljenoviću i koleginici Neveni Kuzmanović, u botaničku baštu stigao još jedan stanovnik, odnosno muška i ženska biljka Velvičija. Njena postojbina i poreklo jeste Namibija. Biljke su donete iz jedne laboratorije iz Nemačke. Mi znamo tačnu lokaciju odakle su semena za te biljke sakupljena. Biljke se trenutno nalaze u našem institutu. Spremamo im određeni prostor u samom stakleniku i naravno uz to edukativnu tablu. Velvić je po mnogo čemu interesantna i zanimljiva biljka, biljka kojoj listovi rastu čitavog života, gde vršni delovi se sasušuju, a u osnovi lista rastu novi delovi tkiva. Tako da našu botaničku baštu Jevremovac krasi to što imamo entuzijazam i volju da u svakoj godini donesemo nešto novo, neku novu biljku, neku novu značajnu ambientalnu celinu da sredimo. Moram istaći da u prostoru botaničke bašte smo u poslednjih dve godine oformili jedan veoma značajan kutak sa starim sortama voća. Zašto je to značajno? Pa pre svega u pogledu čuvanja genofonda starih i autohtonih vrsta voća u saradnji sa koleginicom Ivanom Radović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i njenom organizacijom Oktav života. Uspeli smo da nabavimo kako divlje trešnju, divlju jabuku, krušku, malinu, kupinu i da kroz to pokažemo značaj tih autohtonih sorta i da se edukujemo o tome šta je bio izvorni genetički materijal za nastanak možda nekih drugih ukrštenih sorti i onih sorti koje mi koristimo danas dominantno u ishrani. Nadamo se da ćemo u ovoj godini sprovesti još jedan mini projekat. Konkurisali smo za određena sredstva, a to je da se nadovežemo na priču autohtonih sorti voća i starih sorti voća, da sada zapravo oformimo jedan kutak sa starim sortama povrća i da kroz to pokažemo kakav je bio diverzitet pre 50 ili možda 100 godina povrća, šta se to koristilo u ishrani, a generalno i da kažemo i ukažemo na značaj očuvanja tih starih vrsta, zašto su one bitne i za očuvanje biodiverziteta, genofonda, pa i za nastanak nekih novih sorti koje ćemo nekada mi koristiti u ishrani.
I za sve one koji su mišljenja da je čovek centar svega, ja sad razmišljam o tome, bašta postoji 150 godina, a pročitala sam da je reproduktivna zrelost kod obalske sekvoje tek sa njenih navršenih 500 godina, a živi 2000 godina. I onda shvatite koliko smo mi kao ljudi jedan mali, pa hajde sad baš neću da kažem nebitan deo, jesmo bitni naravno u čitavom lancu, ali svi smo lanac.
Tako je. Što pre svi shvatimo kroz edukaciju da smo svi deo jednog lanca i da u tom lancu svaka karika ima svoj značaj i da jedna karika ne može imati prioritet u odnosu na neku drugu kariku, time ćemo doprineti i očuvanju planete Zemlje i očuvanju biodiverziteta. Jedna od uloga botaničke bašte zapravo i jeste očuvanje biodiverziteta i biomonitoring, tako da treba da shvatimo da smo jedna karika, ali ništa manje značajna od jedne pčele, od jedne ose, od jednog mrava, ili naravno od biljke, pošto znamo da su biljke te koje su jako važne u smislu proizvodnje kiseonika za čitavu planetu, zemlju. Da nema biljaka, pretpostavljam da ne bi bilo ni nas, jer biljke su te koje nam omogućavaju ovakve uslove života na planeti Zemlji, tako da treba dobro da razmislimo kada želimo da odsečemo neko staro stablo ili da kažemo posadit ćemo novo, ovo je već staro ili ovde treba da dođe neka nova zgrada, ali trebamo uvek razmisliti par koraka unapred zašto je to nije dobro i zašto treba da čuvamo prirodu i planetu Zemlju, jer sve kreće od nas. Mi smo ti koji trenutno na planeti diktiramo uslove života, nažalost, često u negativnom kontekstu. Treba da se edukujemo, obrazujemo i da čuvamo planetu Zemlju.
Eto, Indijanci čak ni tu sekvoju koja živi 2000 godina nisu sekli, čekali su da stablo padne, pa su ga tek onda koristili za pravljenje kanoa. Čuli ste upravnika botaničke bašte Jevremovac Milorada Vujičića.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 5. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 30. maja na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. Žuli je mlada zvezda elitne teniske akademije. Kada se protiv njenog trenera pokrene istraga, igrači su pozvani da svedoče, ali Žuli odlučuje da ćuti. Od 3. aprila u bioskopima, distribucija Five Stars Films.
Ekaterina Velika, luksuzni box set. Svi albumi na 8 LP vinila, ekskluzivan buklet i dupli CD sa do sada neobjavljenim pesmama. EKV box set, kompletna diskografija legendarnog autorskog benda. Poklon za prvih 50 kupaca, promo poster iz lične arhive Milana Mladenovića.
Neka muzika Gustava Malera zazvuči na samom kraju maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić, Kolačeva zadužbina, 31. maj u 20 časova. Čekamo vas!
Eko.
Na internetu ima interesantnih i zabavnih stvari. Ipak ako na internetu provodiš više od 4 sata dnevno, možeš da razviješ zavisnost koja utiče na kvalitet života. Informiši se na pravom mestu. Pozovi 19833, nacionalni kontakt centar Ministarstva informisanja i telekomunikacija za bezbednost dece na internetu. Pozivi su anonimni i besplatni. Ili poseti sajt pametnoibezbedno.gov.rs. Da sve bude dobro, lajkuj život.
E sad, pošto smo se lepo opustili uz zvuke potočića iz japanskog vrta u Botaničkoj bašti, da se vratimo u realnost i da se vratimo problemima. Predsednik Vučić je pre nekoliko dana najavio da će Evropska komisija proglasiti projekat Jadar strateškim projektom Evropske unije za kritične sirovine, a Rio Tinto je potvrdio da je prijavio ovaj projekat Evropskoj komisiji. I to je pokrenulo akademsku zajednicu i za samo 4 dana sakupljeno je oko 3000 potpisa kojima su tražili da se predlog odbije. U pismu koje su uputili Evropskoj komisiji izrazili su svoju zabrinutost u 10 tačaka i to je predato delegaciji Evropske unije u Srbiji sa sedištem u Beogradu. Nešto ranije tog dana i pokret Kreni promeni predao je svoje pismo peticiju sa više od 300.000 potpisa građana Srbije. Dakle, akademska zajednica, studenti i meštani Jadra zajedno su predali svoja pisma delegaciji Evropske unije i okupljeni su čekali da delegacija izađe i da čuju šta je bilo. O tome govori akademik Slobodan Vukosović.
Predstavnike akademske zajednice, predstavnike studenata i iz Gornjih Nedeljica, nedavno Jadar, dočekali su službenici Evropske unije koji sede ovde u Beogradu. Mi smo im preneli osnovne informacije i predali dokumente. Oni su u granicama svojih mogućnosti bili sa nama ljubazni i obećali da će te dokumente proslediti Briselu. To je uglavnom sadržaj ovog sastanka. Hvala vam svima što ste došli. Neće kopati. I pošto treba prevod na engleski, you shall not pass.
I ovoga puta ovo je zahtev, ne molba, ne apel. Zahtev je upućen i potpisi su sakupljeni na inicijativu profesora Biološkog fakulteta Ljiljana Tomović.
Početkom februara je, zahvaljujući nevladinim organizacijama, odnosno organizacijama civilnog društva, u ovom slučaju CRTA, javnost saznala kako je u stvari donesen jedan dokument koji se ispostavio kao jako bitan, a to je rešenje o uslovima za zaštitu prirode na području Jadra. Videlo se vrlo jasno da su procedure flagrantno prekršene i da je to rešenje veoma problematično. Akademska javnost je već tada reagovala. 11. februara smo se obratili otvorenim pismom javnosti. Kada se potpisalo iza tog pisma preko 900 stručnjaka, odnosno 900 kolega iz različitih oblasti, iz akademske zajednice, od čega je preko 600 doktora nauka i preko 140 naučnika iz oblasti zaštite prirode i biodiverziteta. Sljedeći korak je bio da su nekoliko inicijatora, četvoro kolega sa Biološkog fakulteta i dekan Biološkog fakulteta, zvanično podneli zahtev za ukidanje, odnosno barane rješenja koje je donao Zavod za zaštitu prirode i podneli zvanični zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine. Ono što u javnosti nije bilo dovoljno propraćeno jeste da su nakon nekoliko dana petoro direktora departmana, dekana i direktora instituta, a to su direktor Instituta za biološka istraživanja, dekan Biološkog fakulteta i troje kolega direktora departmana za biologiju i ekologiju prirodno-matematičkih fakulteta u Srbiji potpisali isti ili sličan takav zahtev Ministarstvu za zaštitu životne sredine za poništaj rješenja. Nakon toga, znači pre jedno, dve do tri nedelje, su nastavno-naučna veća Biološkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu stala iza ovih zahteva. Znači, svi članovi ili većina članova ove dve institucije su stali iza zahteva dekana i direktora za poništaj rešenja Zavoda za zaštitu prirode. Ministarstvo do sada nas nije obavestilo, znači čitavu akademsku zajednicu, šta se dešava sa tim rešenjem za poništenje uslova za zaštitu prirode. I na kraju došli smo do ovog trenutka kada se celokupna akademska zajednica pobunila, odnosno došla do trenutka kada zahteva od Evropske komisije da odbaci projekat Jadar kao strateški za Evropsku uniju. Ono što jeste naša obaveza kao akademske zajednice, sada skoro 3000 ljudi, jeste da mi prepoznamo šta je naš strateški interes. Iza ovog zahteva nisu stali samo biolozi i prirodnjaci, i da kažem i hemičari, fizikohemičari, šumari, ovdje su stali umetnici, stali su inženjeri, lekari. Znači, čitava akademska zajednica nema nikakve sumnje u to šta je naš nacionalni interes. I zbog toga, zajedno sa svim građanima ove zemlje, zajedno sa studentima, zajedno sa ljudima iz Doline Jadra, ali isto tako iz drugih regiona koji su itekako pod opasnošću da dođu u sličnu situaciju, mi imamo obavezu da stanemo i da kažemo da ovo je naš strateški interes našeg naroda i mi imamo obavezu da zahtevamo od Evropske unije da odbaci ovaj projekat kao strateški za Evropsku uniju, odnosno građane Evropske unije.
Profesor Biološkog fakulteta Imre Krizmanić kaže da su ovde prekršene zakonske procedure. Inače, on je bio koordinator istraživačkog tima koji je 2020. godine na području planiranog rudnika istraživo stanje biodiverziteta, odnosno prirodnih vrednosti, na prostoru od skoro 30.000 hektara, definisanim prostornim planom posebne namene.
Ono što sada naglašavamo, da je izveštaj analizirao zajedničke uticaje svih aktivnosti koji se planiraju, od pripremnih radova do otvaranja rudnika i eksploatacije rude, preko procesa prerade minerala i odlaganja svih tipova rudničkog otpada, jer posebno naglašavamo da je upravo sad u toku državno potpomognuto izigravanje zakona Republike Srbije, jer se Rio Tinto, odnosno ćerci firmi Rio Savo Exploration, dozvoljava da jedinstveni projekat deli na tri dela i time se potpuno izbegava kumulativno dejstvo negativnih posljedica koje imaju sinergističko dejstvo. Naše analize su pokazale da na tom području je registrovano više od 250 strogo zaštićenih i zaštićenih staništa biljnih i životinskih vrsta. Od toga, od svih staništa i biljaka koje smo registrovali, preko 60% su ugroženi i pod zaštitom bilo nacionalnih, bilo međunarodnih propisa. Kada su analizirane životinske grupe u pitanju, situacija je još alarmantnija. Od svih analiziranih životinjskih grupa, skoro svi preko 90% sve vrste i podvrste su ugrožene i pod nekom vrstom zaštite. Kao kuriozitet, naš vrli kolega Marijan Niketić, akademik, je na tom prostoru pronašao novu vrstu biljke, što je za Srbiju u današnjem 21. veku jedan ogroman uspjeh. Što je najgore, pronašao je tačno na mestu gdje oni planiraju da sagrade deponiju industrijskog otpada štavice. Znači, izgubit ćemo sigurno jedinstven primjerak flore na našem prostoru. Ono što je naša analiza ugrožavajućih faktora nepobitno dokazala, da čak i u tom neverovatnom slučaju da ne bude nikakvih akcidentnih situacija, što je prosto neverovatno. Ne postoji takav rudarski kompleks koji može da se pohvali da nije tokom svog rada imao bilo kakav akcident. Čak i u tom slučaju uništavanje prirode će dostići takve razmere da će se svi oni irreverzibilni, nepovratni procesi posle kojih prirodu koja je tu bila ne možemo više vratiti, dovesti do takvih posljedica gdje su mere koje smo doneli, sve koje su mogle da se sprovedu, bile kratkoročne i malo kapaciteta, odnosno neće moći da se sprovedu. Tako je čitav istraživački tim doneo jednu zajedničku, opštu i osnovnu meru, i sad ću vam je pročitati. Zbog očekivanih irreverzibilnih promjena u pojedinim ekosistemima do stepena potpune destrukcije i nestajanja pojedinih autohtonih staništa, kao i opasnosti od značajnog ugrožavanja živog sveta reke Drine, od ušća reke Jadar do ušća u Savu, a moguće i Save i nizvodnih vodotokova, i imajući u vidu saznanja o savremenim tehnološkim procesima u planiranim aktivnostima, optimalna i osnovna mera za sprečavanje negativnih posljedica na stanje biodiverziteta na ovom području je odustajanje od planirane eksploatacije i prerade minerala jadarita. Posebno naglašavamo da ni Biološki fakultet, niti bilo koja od institucija koja je učestvovala u ovim istraživanjima, nema i ne može da sprovede ove mere. To moraju da urade, odnosno odgovornost za to imaju državne institucije Republike Srbije. Nažalost, najznačajniji problem koji sada imamo je nedopustivo ponašanje rukovodećih osoba državnih službi koje su zadužene za zaštitu prirode u Srbiji, a to su Ministarstvo zaštite životne sredine i Zavod za zaštitu prirode Srbije, koji na flagrantan i neskriven način, kršeći veliki broj zakona i podzakonskih akata, direktno omogućavaju kompanije Rio Tinto, Rio Sava nezakonito dobijanje dozvola. Najsvežiji primjer je i nezakonito izdavanje rješenja o uslovima zaštite prirode po zahtjevu kompanije Rio Sava od strane Zavoda za zaštitu prirode u augustu prošle godine. Iako je većina načelnika odgovarajućih odjeljenja u zavodu i stručnjaci iz različitih oblasti zaštite životne sredine donela negativne zaključke po pitanju mogućnosti izdavanja ovih uslova, VD direktorka je samostalno i oglušujući se ove obrazložene stavove nezakonito prepravila dostavljena akta i izdala dokument, uslove za zaštitu prirode koji odgovaraju kompaniji Rio Tinto. Tim postupkom je prekršeno više zakona i propisa, počevši od opštih akata zavoda do Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakona o zaštiti prirode itd. Ovim falsifikovanjem službenog dokumenta mogu proisteći dugoročne katastrofalne posljedice ne samo po prirodu ovog dela Srbije, već i mnogo šire. U ovom rješenju o uslovima zaštite prirode drastično se smanjuje prostor na kome će ti uticaji da se ostvare, a od više od 250 malo prepomenutih strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta i staništa, pominje se postojanje 12 staništa i 8 vrsta. Ponavljam, od 250 u uslovima pominju 12 staništa i 8 vrsta, od toga 6 ptica i 2 sisara, i to vidra i dabra. Zašto? Nemojte ne. I što je najgore u svemu, prošle godine Rio Sava nakon neviđenog pravnog slaloma, ukidanja ukinutosti ukinutog prostornog plana, kome smo svi bili svedoci, znači prostornog plana područja posebne namjene za projekat Jadar, umjesto da po zakonu traži od ministarstva obim i sadržaj studije, donosi do tad nikad viđene volšebne nacrte, nacrte studije, i to tri odjednom, čime se daje lažna slika o umanjenom uticaju na prirodu, jer šta su uradili? Rasparčali su, podelili su svoj užasno opasni projekat na tri manja i time drastično smanjili njegov uticaj na prirodu. To je urađeno da bi se pod patronatstvom i uz podršku državnih službi, u ovom slučaju Zavoda za zaštitu prirode, dobili uslovi koji odgovaraju financijeru, odnosno Rio Tintu. Iz tog razloga 25. februara ove godine podnet je zvaničan zahtev za poništenje ovih uslova i da se ceo postupak vrati u legalne tokove zakonodavstva Republike Srbije. Kako do sada ni Zavod za zaštitu prirode, ni Ministarstvo zaštite životne sredine nije reagovalo, javno pozivam ove institucije da, primenjujući pozitivne propise ove zemlje, ponište to rešenje i omoguće da pošteni i moralni stručnjaci, koji su već dali svoje mišljenje, to urade bez pritisaka i straha od represije. I još samo da kažem jedan svoj lični stav. Stručnjaci koji su svih ovih godina davali svoje mišljenje o negativnim posljedicama rudnika jadarita nisu protiv rudarenja, ali su protiv devastirajućeg, pohlepnog, beskrupuloznog iskorišćavanja neobnovljivih resursa bez ikakvog osvrta na posljedice, kako trenutne, tako i dugoročne.
I dok čekamo razvoj situacije, pismo, razglednicu, neki odgovor od Evropske komisije, profesor Biološkog fakulteta Dmitar Lakušić rekao je suštinu.
Mi smo duboko uvereni da milioni građana Srbije, pozivajući se na svoju suverenost, neće dozvoliti da se na teritoriji Srbije u ovakvim okolnostima realizuje projekat Jadar. Također, duboko smo uvereni da je Evropska zajednica upoznata sa problemima vladavine prava i legitimom ove vlasti i svih vlasti koji budu podržavali projekat Jadar u konstelaciji da je narod protiv toga. Također, uvereni smo da je Ekonomska komisija svjesna finansijskih ulaganja, odnosno rizika od finansijskih ulaganja, s obzirom da je to visoko rizičan projekat u realizaciji u slučaju da narod to ne želi da se dešava na njegovoj teritoriji. I na kraju, uvereni smo da ukoliko bi Evropska komisija insistirala na ovom projektu i dala mu stratešku podršku, da bi taj čin u velikoj meri narušio kredibilitet Evropske unije i realno poverenje u evropske institucije bi bilo svedeno na minimum, a sada trenutno je vrlo, vrlo, vrlo nisko, rekao bih. U tom smislu članovi akademske zajednice zahtevaju od Evropske komisije da odbaci predlog Rio Tinta i da se projekat Jadar proglasi za strateški projekat Evropske unije iz domena kritičnih sirovina.
Lake Tahoe. I wanna be the hero, but now I'm under pressure.
pozivamo vas da se pridružite našoj akciji. Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine da date svoje kandidate. Formulari ćete naći na sajtu RTS-a i Radio Beograda. A svoje predloge za crni i zeleni list dao je i Dejan Milošević, urednik portala Prvi prvi na skali iz Kragujevca.
Za zeleni list predlažemo ekološki pokret Okvir života za otkriće 6 novih vrsta za nauku i 12 novih vrsta za Srbiju, do čega je došlo u saradnji sa stručnjacima Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i građanima kroz projekat građanske nauke Impetus. U ovom poduhvatu pronađene su ukupno te 144 vrste. Od toga je tih 12 novih za Srbiju, jedan je novi rod za Srbiju i 6 novih vrsta za nauku. 3 vrste stonoga, 2 vrste puževa i 1 vrsta riličara. Od pronađenih vrsta, ukupno 119 ima status zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta po nacionalnom zakonodavstvu. Na osnovu ovog otkrića Okvir života je predložio Zavodu za zaštitu prirode Srbije proširenje spomenika prirode Ribnica za 5 puta veću površinu u odnosu na postojeće granice. U ovom poduhvatu učestvovalo je 29 građanskih naučnika i 19 eksperata iz oblasti bioloških nauka sa Biološkog fakulteta. Ribnica je inače prirodni park nedaleko od Mionice na teritoriji Valjeva i nalazi se pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja. Podaci do kojih je došao ovaj projektni tim nedvosmisleno su ukazali da je klisuri neophodno detaljnije istraživanje i zaštita, pa smatramo ovu inicijativu dodatnim razlogom za kandidaturu. Za otkriće ovih novih vrsta Okvir života je dobio počasnu plaketu za najbolje projekte građanske nauke na nivou Europske unije. Dodeljena je u Lincu u septembru prošle godine. Inače, Okvir života je član Europark Federacije, to je Međunarodna federacija zaštićenih područja. Ovaj ekološki pokret u prošloj godini je nastavio sa građanskom naukom kao partner Biološkog fakulteta i dalje se bavi Ribnicom, a ovoga puta realizuje još jedan projekat, radi se o proceni ekosistemskih usluga na osnovu rezultata istraživanja biodiverziteta iz prethodnog projekta i intervjua sa stanovništvom. Taj projekat se sprovodi i u ovoj godini. Prošle godine je nastavljena saradnja sa Botaničkom baštom. Tamo je posađen mali voćnjak starih sorti 2023. a u prošle godini je dopunjena ta kolekcija. Svim ovim projektima rukovodi dr. Ivana Radović sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ona je i direktorka ekološkog pokreta Okvir života. Udruženje je tokom 2024. bilo fokusirano na projekte iz oblasti zaštite životne sredine, ali su nastavljene i aktivnosti banke semena po kojoj je godinama prepoznatljivo. Okvir života je osnovan 2013. a u organizacionoj strukturi ima 3 sekcije: čuvari kamena, banka semena zrno i čuvari prirode. Za crni list predlažemo mali lanac velike neodgovornosti u realizaciji dvofaznog projekta unapređenja daljinskog grejanja u Kragujevcu, koji je podrazumevao prelazak sa uglja na gas kragujevačke energetike, ali i uklanjanje deponije od 60.000 tona pepela sa matične adrese ovog preduzeća. Još početkom 2021. najavljeno je sprovođenje ovog projekta. Tada je pominjena ukupna vrednost od 12,5 miliona evra i finansiranje iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Tada su nadležni rekli da su konsultanti izradili studiju opravdanosti. Uz gasifikaciju bilo je najavljeno i rešavanje velikog ekološkog problema pepelišta, koje je sem u ekološkom aspektu sporno i zbog troškova tretmana, odvoženja i odlaganja. U međuvremenu jeste obezbeđen kredit EBRD-a od 18 miliona sa državnom garancijom u dve tranše, 15 miliona za gasifikaciju i još 3 za takozvanu sanaciju postrojenja za odlaganje otpada. Međutim, do isteka 2024. godine pepeo nije uklonjen, pa je uprkos promjeni energenta ovo preduzeće ostalo među velikim zagađivačima u Kragujevcu. Ovoga su naročito svesni žitelji više mesnih zajednica koji žive uz energetiku, jer su izloženi česticama sa deponije pepela koje vetar raznosi. Zato za crni list predlažemo sva povezana pravna lica. Od zajmoprimca Republike Srbije, preko odgovornih za implementiranje projekta, a to je Ministarstvo zaštite životne sredine, kao i njihovu podršku, to su preduzeće Energetika i grad Kragujevac, pa sve do zajmodavca, a to je Evropska unija, odnosno njena banka. Jer svi su zajedno se pohvalili ovim projektom, ali su zajedno doprineli da se ne sprovede do kraja ni posle tri pune godine. Tek ove godine, 27. marta, preduzeće objavilo da je konačno potpisan ugovor za sanaciju pepelišta. Naravno, pratit ćemo, pa se nadamo da do godine nećemo da ponovimo ovu kandidaturu. I samo jedna uzgrednica za kraj. Sama gasifikacija toplane nije doprinela da se drastično poboljša kvalitet vazduha u Kragujevcu, kako su nadležni najavljivali, vezujući taj problem uglavnom samo za ovo preduzeće. Naime, Kragujevac se posljednje tri godine nalazio među gradovima i opštinama u kojima je vazduh bio prekomerno zagađen, usled prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica PM10. Tako piše u godišnjem izveštaju o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji, koji redovno objavlja Agencija za zaštitu životne sredine. Vazduh u Kragujevcu bio je treće kategorije, a glavni uzrok zagađenja su pomenute čestice. Pored ostalih izvora zagađenja, do građana i okoline te čestice dolaze upravo sa nesanitarne deponije pepela, ekološkog rizika, kako je opisan u projektnoj dokumentaciji.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
You rock it just like you're supposed to. Hey.